Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt.
Velkommen til Talentlab Highlights. Her får du højdepunkter fra aftenens program, der byder på to danske fritidspodcast. Den første af dem, du skal høre klip fra, er Frygteligt fascinerende med verden Maria Kudal, som fortalte omkring den store flykatastrofe på Tenerife i 1977. Det klip, det får du her.
I lufthavnen på Tenerife til gengæld, så opstår der hurtigt et organisatorisk kaos. Alt for mange fly i en alt for lille lufthavn venter på, at de får grønt lys til at lette igen. Samtidig sker der noget andet, der forværrer den allerede ret problematiske situation. En tæt tåge lægger sig hen over ferieøen, og sigtbarheden i lufthavnen bliver stærkt nedsat. Kaptajnen på KLM-flyet er allerede under pres. Han skal flyve jumboen tilbage til Amsterdam, når han har læsset sine passagerer af i Las Palmas. Og efter dagens lange forsinkelser, så risikerer han, at han og hans besætning kommer i problemer med hviletidsbestemmelserne. Og det er ret alvorligt. Ikke noget myndighederne tager let på, når det kommer til piloter. Jakob Van Santen, som er pilot på KLM-flyet, han er ikke nogen her hvem som helst. Og han skal ikke bede om nogen unødvendige forsinkelser. Han optimerer, hvor han kan. Han er en af KLM's mest erfarne og fætterede piloter. Hans ansigt er på forsiden af det KLM InFlight magazine, som passagererne på flyet kan læse, mens de venter. KLM. Folk, som viser, at punktlighed er mulig, står der i overskriften til artiklen om luftkaptajnen. Gennem vinduet på Pan Am kan Norman Williams se en tågesky, der hurtigt driver ned over bjerget Pico de Teide, med kurs lige mod lufthavnen. Det gør ham bekymret. Og han håber virkelig ikke, at det betyder flere forsinkelser, for det vil næsten ikke være til at holde ud. Og alligevel så ser det lidt sådan ud. Hurtigt breder tågen sig over lufthavnen. På få minutter går sigtbarheden fra mere end 150 meter til, at Norman Williams ikke engang kan se hen til det KLM-fly, der holder foran dem. Tågen er diffus og skifter tæthed hele tiden. Det er som en ærtesuppe, siger den ældre dame ved siden af ham, henvendt til sin datter. Du skal ikke være bekymret, mor, svarer datteren, der selv er i 60'erne. Hun kan huske, at de tidligere er fløjet med andre fly under tæt tåge. Navigationstårne og udstyr gør det helt ufarligt. Klokken 16.58 har KLM-flyet tanket yderligere 55.000 liter brændstof og får tilladelse til at rulle ud på startbanen. Flyvelederen i kontroltårnet har en af sine travleste dage i meget lang tid. Lufthavnen er overfyldt med fly, og han har helt utrolig mange ting at holde styr på. Nu har den tætte tåge gjort hans arbejde endnu sværere. Han kan ikke længere se de fly, han skal holde styr på. Nu er hans radio hans eneste hjælpemiddel. Hov, tænker du måske. Har de ikke nogen radar? Og det er godt tænkt. Du kender dit navigationsudstyr. Moderne lufthavn er udstyret med jordradar, som gør, at flyvelederne kan se præcis, hvor alle fly på jorden befinder sig, uanset sigtbarhed og tåge. Men jordradar, de er ikke lovpligtige. Og den lille Los Rodeos lufthavn har derfor aldrig investeret i sådan en. Flyvelederen arbejder i blinde, og han er nødt til at stole på, at flyene befinder sig der, hvor han siger, de skal være. Klokken 16.58 giver flyvelederen, altså KLM's 747, tilladelse til at taxi ud på startbanen. Lufthavnen er ikke som sådan bygget til så store fly, og flyvelederen siger derfor til KLM-piloterne, at de skal rulle helt ud til enden af startbanen, vende 180 grader og gøre klar til at lette i samme retning, som de kom fra. På den måde kommer flyet til at lette mod vinden. Det giver en langt bedre opdrift. Og det gør, at et meget stort fly kan lette fra en lidt kortere startbane. Få minutter efter, at han har sendt KLM-flyet ud på lufthavnens eneste startbane, giver flyvelederen Pan Am-flyet tilladelse til at følge efter med god afstand. Flyvelederen er under pres. Han vil gerne have afviklet den store pukkel af fly, der sidder i prop i hans lufthavn. De har hobet sig op hele dagen, og nu vil han gerne have afviklet noget trafik. Så for at spare tid, skal Pan Am-flyet følge efter KLM og dreje fra på tredje afkørsel og vente der, mens KLM-flyet letter. Klokken 17.01 i Pan Am's cockpit skrætter en besked ind på radioen fra flyvelederen. Den spanske accent gør det svært for kaptajnen at forstå, hvad der bliver sagt. Da han kalder Pan Am-flyet med dets navn og flynummer.
712, stand by break. Clipper 1736, leave the runway. Der 312, our left.
Kaptajnen beder flyvelederen gentage.
Leave the runway on the third one, your left,
svarer tårnet på pilotens spørgsmål. Flyvelederens accent gør stadig meldingen svær at forstå, men Pan Am-flyets piloter konkluderer, at de skal dreje fra på tredje afkørsel. For at være sikker, siger de over radioen,
taxiing down the runway to the 1, 2, 3, third exit.
Det er netop, hvad flyvelederen mener. Men På det her tidspunkt er Pan Am-flyet allerede forbi den første afkørsel, og piloterne tror, at flyvelederen mener den tredje afkørsel fra nu af, altså afkørsel 4. Misforståelsen betyder, at flyet er på startbanen i noget længere tid, end flyvelederen har tænkt sig. Kl. 17.06 kalder tårnet igen Pan Am-flyet, rapporterer startbanen klar. OK, rapporterer, når startbanen er klar, svarer piloterne på Pan Am-flyet, som endnu ikke er helt fremme ved afkørsel 4. Forude kan de gennem tågen skimte lyset fra KLM-flyet, som vender rundt for enden af startbanen. Så det nu har næsen direkte imod dem. Pludselig fryser kaptajnen til is. Han kan ikke tro sine egne øjne. Uden en starttilladelse er KLM-flyet i fuld fart begyndt at accelerere frem mod dem. Se den satans, den idiot kommer lige imod os, råber han. Anden piloten skærer igennem. Kom væk, brøler han desperat til sin kaptajn. Kaptajnen giver sin motor og gas og laver et skarpt sving væk fra startbanen, mens KLM-flyet tordner frem imod dem. Et minut tidligere, kl. 17.05 i KLM-cockpittet, er den stressede kaptajn Van Santen klar til start. Han har taxiet til enden af startbanen og har vendt sit fly, og nu skal de bare lige have godkendelse fra flyvelederen. Kaptajnen lægger med en utålmodig bevægelse sin højre hånd på sine fire gashåndtag og gør tydeligt mine til at presse dem fremad og starte. Det ved vi fra flyets sorte boks. Og det er også derfor, vi ved, at flyets unge anden pilot griber ind. Vent, vi har ikke ATC-godkendelse. Nej, det ved jeg godt, lyder det irriteret for Van Santen. Kom nu, bed om den. Anden piloten kalder tårnet og spørger efter godkendelsen. Svaret fra tårnet kommer prompte. KLM 8705. I er godkendt til Papa Beacon-stigning og flyvehøjde 9-0. Højre sving efter start, kurs 040. Roger. Vi er godkendt til Papa Beacon-stigningen, flyvehøjde 9-0, højre sving 040. Vi vil nu starte, svarer anden piloten. Og så tænker du måske, det er lige godt satans. Giver flyvelederen godt nok en starttilladelse, før han har fået clear fra Pan Am-flyet på startbanen? Godt tænkt, men det gør han selvfølgelig ikke. Det er KLM-piloterne, der begår en fejl, som får katastrofale følger. En rutegodkendelse er ikke en starttilladelse. Før et fly må sætte i bevægelse, skal begge tilladelser være givet. Separat. Alligevel beslutter kaptajn Van Santen sig for at lette.
Du lytter til Radio 4.
Det var et klip fra podcasten Frygteligt Fascinerende med Maria Kudal. I aftenens anden time af Talent Lab, der fik du Chopblock podcast med Andreas Nydam, Philip Lind og Claus Norberg, som satte fokus på NFL-holdet Cincinnati Bengals. Her får du et klip fra aftenens afsnit.
Det er jo her, hvor Bengals kommer i, altså, i, hvad man kan sige, det kalde for popkultur.
Ja, altså, Carson Palmer valgt first overall og han havde vundet Heisman i år 2002. Han var virkelig højt profileret. Han havde kun Will Anderson til at beskytte sig. Will Anderson, han var så også en af de rigtig gode Cincinnati Bengals-spillere nogensinde. Så når det jeg talte om tidligere, T.J. Husmansada fik et draft i 6. runde. Ja, de havde også en Per Wismack, der var wide receiver. Det gik ikke så godt. Wismack. Altså, first overall. Ui. Linebacker Odell Foreman. Han virkede heller ikke. Så er der wide receiver Chris Harry. Dit draftede højt i år 2005. Kan I huske ham?
Jeg har hørt navnet.
Ja, du har hørt navnet. Ja, det er kun på, at spille for meget Madden i den periode. Jeg rent faktisk kendte navn stadigvæk.
men det er jo også, man kan jo godt se, når de kigger på her, at Bengals ved godt, at de er nødt til at tage nogle sats for ligesom at få talent.
Yeah.
Og de er nødt til at tage noget, der falder i draften, for eksempel. Altså Husman Sarda, han faldt jo lidt i draften. Han var 6. runde, ikke?
Ja.
Men faldt, altså Chad Johnson var også en spiller, som jeg synes, vi burde have en hel podcast omkring ham. Men han er jo også en, som mange tænker, ham skal vi absolut ikke have på holdet. Men var jo...
Han er et andet rundevalg.
Jamen han var jo, men når han begynder, da han ligesom kom i gang, han var jo en top 3 receiver i ligaen. Altså, han var sindssygt dygtig. Han var en klovn, ja. Men for fanden, hvor var han god.
Men wide receiver fra Chad Ochocinco's draft, der er Santana Moss, hvis yep. I husker ham.
Yep.
Ja, det glæder man ikke.
Så er der Freddie Mitchell. Han er gammel Philadelphia-dreng, det er derfor, jeg kan huske ham. Og Reggie Wayne. Det er de wide receiver, der er nogle wide receiver, der ellers er taget foran. Det giver simpelthen ikke nogen mening at nævne, for der er ingen, der ved, hvem han er.
Nej, og nu kommer jeg lige med en kontroversiel ting her. Chad Johnson er den bedste receiver af den draft class.
Jeg så har tænkt det samme.
Reggie Wayne er hammerende dygtig og virkelig god, men Chad Johnson er bare, når du ser træner i NFL og sådan noget, taler med ham, som altså der er sådan et rigtig godt klip med Bill Belichick, hvor han sidder sådan og snakker sådan, vi havde aldrig en mand på Chad Johnson, vi havde altid to mand på. Fordi han kan, og man ser ham spille, jeg har aldrig set nogen, og jeg er ikke mange i dag, der kan nærme sig, synes jeg, der kunne have så gode fødder som ham. Han kunne dreje på en 5-kroner.
Han var så
sej.
Men altså, der er også taget en, der hedder Steve Smith.
Ja, bedre end ham.
Ja.
Ja, men altså, er han så igen, som han var en klovn ude på banen og løb om kap med en hest.
Jo,
og levede af McDonald's. Og, altså, og
jo, men han var jo god jo. Altså, han var jo stadigvæk god. Rigtig god.
Han var så god. Altså, det, alt det der antics og alt det, han lavede godt, det virkelig, det skyggede for, hvor dygtig han virkelig var.
Ja. Og det er faktisk også samme draft, at de tager Woody Johnson i fjerde runde. Det er sådan nogle gode byggesten, de får der.
Ja.
Ellers er det opbygning. Jeg siger, nu kommer vi. Nu har vi. De havde et godt hold på det tidspunkt der.
Ja. Ja, ja.
De kunne bare ikke forløse det. Det var middelmådigt. Det, ja.
Ja.
Det er Bengals. Men
vi skal lige endnu en Chad Johnson historie. Jeg har mange af dem, fordi jeg kender dem jo. Han plejede, da han spillede mod Ravens dengang. Vi havde en god cornerback, der hedder Chris McAllister på det tidspunkt. Han plejede at fortælle sin ruter til Chris McAllister. Han plejede at stille sig inden snappet og sige, jeg løber en slant, og de kunne stadig ikke stoppe ham. Altså. Man kunne, jeg tror, ja.
Jeg bliver nødt til at rette mig selv. T.J. Husmansada, han er et 7. rundevalg i samme draft som Chad og Woody Johnson. Altså, det er en draft, de bare er heldige og får virkelig meget talent på.
Ja, det kan ændre alt, altså. Ja. Det var jo, vi kan blive ved Chad Johnson. Han ændrede jo til Chad Ochocinco for at hylde Spanish Heritage Month. Og til jer, dem der ikke har spansk, det er Ochocinco, det er 85
som hans nummer.
Og så ville han senere have det ændret til, jeg ved ikke hvad det er, men han ville lave til japansk på et tidspunkt, fordi så var der noget Asian Heritage et eller andet, så det ville han også gerne. Altså, han er så sjov også, fordi han sagde for et par år siden, at han har stadig masser af penge tilbage, han har ikke rigtig brugt af sine spillerløn endnu, han har brugt af sine endorsements, altså reklamer og sådan noget. Han kører sådan en lille almindelig bil og bor i en fin lejlighed og spiller Xbox. Altså,
nej,
han spiller vanvittigt meget FIFA.
Ja. Han var også været til træning i var det Real Madrid?
Ja, men en spiller, jeg glemte i min gennemgang her, det var Justin Smith, defensiv end. Bund solid. Mange tænker som, at han spillede meget af karrieren i 49ers. Det gjorde han også. Ja. Men han var bundsolid for Cincinnati Bengals.
Han var bare god.
Han fik bare mest anerkendelse, da han skiftede til 49ers. Og alt sammen, det er 2001-værst. Meget af det.
Ja. Ja, det er rent, men det er det. En draft, som hang, en god draft, det kan ændre virkelig meget, hvis man rammer rigtigt de der sene runder. Det kan det virkelig.
Og,
skal vi hoppe videre?
Ja, lad os hoppe til tierne.
Ja. Har han ikke også, undskyld, Chad Johnson, har han ikke også løbet en kamp med en strus?
Sikkert. Helt sikkert.
Gå ind og se noget video på Chad Johnson. Han er genial.
Du lytter til Radio 4.
Det var det sidste klip i denne omgang. Du hørte fra to fritidspodcasts. Først var det fra Frygteligt Fascinerende med Maria Kudal. Og så nummer to var det fra Jobblog podcast, som består af Andreas Nydam, Philip Lind og Claus Nordberg. Mit navn er Kasper Svindt, og det var det for Talentlab Highlights. Fortsat god nat, eller for nogen god morgen.